bych se chtěla zeptat, jestli...
Vodej do mandáre se... Posadare delle indicazioni per come distinguere di un caso della mancanza della libertà interna e responsabilità nel caso di una gravidanza involontaria. Jak jsem řekla už v určitém postupu, jsou tam určité události, které nepochybně museli mít velkou váhu na to vyhodnocení toho případu. Ale musí to být vždycky okolnosti, které zasazené do okolností. Jo? Čili nečekaná nebo nechtěné těhotenství může samozřejmě být příčinou rozhodnutí se pro manželství neplatné, možná související s jakýmisi okolnostmi zvnějšku, s nátlakem ze strany rodiny třeba, ze strachu vnitřního, které člověk v sobě má. Samozřejmě může tam být nedostatek vnitřní svobody, nebo to děvče je taky mladé ještě, a cítí se, jako zvyděsí se, že třeba nemá práci. Ale nečekané těhotenství může být také prostě jen příležitostí k tomu, aby se trošičku urychlilo rozhodnutí pro manželství, které už vlastně nějakým způsobem se připravovalo. Vždycky je třeba to vyhodnotit jako především jako advokát, že? Dobře naslouchat těm jednotlivým lidem a snažit se spolu s nimi nějak tak přemýšlet k tomu, abychom dospěli k tomu, jak ve skutečnosti v okamžiku manželského souhlasu, anebo když se ukázala nějaká událost, jak vlastně opravdu mysleli, jak to brali. A s velkou pozorností musíme taky velkou pozorností věnovat těmi dodatečným interpretacím, kdy si člověk předělává vlastně tu minulost. Když se podívám na to, co bylo před 50 roky, tak to vyhodnocují vlastně zpětně trochu jinak, že? Když ve 20 letech jsem sice neměla jako nedostatek svobody, ale určitě jsem přemýšlela jiným způsobem než teďka, jo? Doufám, že jsem vám to vysvětlila. Může to tak být? Takhle jste to chtěli, toto jste chtěli vědět, jo? Můžu k tomu ještě přidat, že na obědě jsem žertem říkala s profesorem Kornáčou, jaksi v legraci, který ještě bude mít svou relaci, ve vztahu na co se týká volby znalce ze strany soudce, ne, během řízení. Zejména tam, kde se jedná o nezralost, ty nedostatek vnitřní svobody, když tam chybí lékařské dokumenty jako z průběhu vlastně toho života. Takže mně přišel dekret s jmenováním soudním znalcem a čtu jméno a řeknu, a řeknu, tak výborně, budeme muset bojovat. Protože hodně závisí na tom, jak vlastně interpretujete ty jednotlivé věci, že? Takže někteří soudní znalci říkají, ne, když vidím to jméno toho soudního znalce, jak říkají, no teda, to zas bude. No ale možná někdy pak ve skutečnosti je to dobrý, to se toho bál nebo se děsil, tak možná pak to jde jako dobře pochopit.
Dobrý den, já jsem Jitka Chmelová, znalkyně.
Jitka Chmelová, perito del questo tribunale di Brno. Vodej do... tornare al bonum coniugum, capacitati assicurare almeno il rapporto tollerabile, no? Di formare un rapporto sulla donazione di sé. Questo mi è interessato molto, questa nozione, cioè se si può un po' più descrivere quella capacità di tollerabile, no? Dal punto di psicologico magari arriviamo a un diversa valutazione, no, di questo, perché c'è la compatibilità dell'altro che magari non dovrebbe incidere su questa capacità di stringere un valido rapporto, consenso.
Direi che
řekla bych, že
con questa domanda,
monsignor Lita by mohl naplánovat další konvenium o bonum coniugum na příště. Já můžu říct asi z kanonistického pohledu. Je to pojem velmi složitý a taky podrobený debatám v doktríně i v jurisprudenci, především co se týká obsahové stránky. Samozřejmě spadá pod personalistický náhled na člověka, který vlastně Vatikánský koncil otevřel, křesťanská antropologie, která tomu odpovídá, ale přesně vymezit kanonický obsah bonum coniugum je to velmi náročný úkol. Můžu říct, že tady v podstatě jsou dvě základní orientační směry jurisprudence, tak jenom tak orientačně. Někteří to interpretují velmi široce, takže do bonum coniugum spadá vlastně všechno, co život manželů obnáší. Ale je pak těžké nějak to vymezit, že? Co se týká potom i určité interpretace, aby to mělo hodnotu pro globální nějaké posuzování, co vlastně pro ten vztah manželský je důležité. A pak ještě interpretace, která je dostatečně restriktivní, a ta se soustředí zejména na psychosexuální vztah mezi manželi. Jedna moje kauza, ve které byla potom afirmativně vyřešena pro vyloučení bonum coniugum, protože manžel, který měl mimochodem taky problémy se sexuálními choutkami, úplně vlastně mortifikoval intimní život manželky zvláštními požadavky, ale také tím, že ju vlastně pořád ju obžalovával, že není hezká, že je tlustá, a pořád vlastně to všechno jako opakoval. Pak se nakonec ukázala jeho homosexualita a tak podobně. Za jiných okolností řekla bych, takový jakoby průnik těchto dvou směrů, pozornost k psychosexuálnímu vlastně rozměru, které dává kvalifikovanost tomu vztahu mezi manželem a ženě. Jejich vztah se vlastně kvalifikuje i touto dimenzí, že, psychosexuální, ale souvisí také s celou sérií dalších prvků. Například měl jsem případ, kdy určitý cizinec A manžel, když jeho syn dosáhl, byl jak vlastně odstaven v úvozovkách kolem roku a půl a zavezl ho prostě ke své matce do své původní vlasti a normálně ho odebral děti. Pak ji vlastně se k ní choval špatně, mlátil ji, čili byla tam celá série všech možných chování. No, si má post, to je, jestli si jim. Dobrý, v pohodě. Takže je tam vlastně jakoby dost široký a složitý pojem, ale mají tam, jsou tam tyto dvě složky zhruba, ta psychosexuální a potom vlastně to, co souvisí s obecným životem těch manželů. Snad jsem to trošičku jaksi dokreslila. Většina rozsudků, které byly předloženy kvůli bonum conjugum, většinou jsou negativní, jo? Můžu říct, ale že je to důvod pro neplatnost, který se stává takovým posledním útočištěm. Jsou určité situace, ve kterých všechno ostatní, všechny ostatní důvody pro neplatnost, v čem si jsou nedostatečné, co se týká důkazů. Ale toto se nakonec může nějakým způsobem na základě všeho toho jakoby obhájit. Samozřejmě podle pravdy, ne jenom jako účelově. Myslím, že je to velmi delikátní tématika. A i možná pro další diskusi. Možná k tomu se pak vrátíme v těch dalších přednáškách.